frumvarp.
Hæstvirtur félagsmálaráðherra svarar.
Já, virðulegur forseti, markmið er auðvitað að þessi ákvæði haldi, það er alveg ljóst og auðvitað væntum við þess að auki samráð muni tryggja það. Þannig að ég geti út af þess ekkert svarað því öðru sér. Markmiðið liggur fyrir í frumvarpinu og við auðvitað væntum þess að það náði fram að ganga.
Fleiri hafa ekki hvað sett ljós.